Ви на хвилях ночної свободи у Мінську, 23-я година. У празькій студії Юрай Бушляков. Про 3 хвилини у експертизі свободи військово-політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Олександр Алєсін і політик, кандидат технічних наук Микола Статкевич обміркують ті пероїді протиповітряної оборони Білорусі під командування російського генерала. Затим хвилинов прось 15 у Белорусской Атлантиде Вячеслав Ракицкий будет гуторить с филозофом Татьяной Протской про поняток народ. Але спочатку выпуск новин о подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз может близким часом обвестить решение о початку перемовов об зменшении цену шенгенских визов для громадян у Беларуси. Про это заявили немецкие политики на немецко-белорусской политической конференции у Берлине. Проект конституційного акту Союзної держави Білорусі і Росії підрихтований до розгляду. Про гэта сьогодні заявив старшиня Палати представників Вадим Попов. Олександр Лукашенко запотребував до 1 листопада завершити усі види сільськогосподарчих робіт у Білорусі. При гэтым Лукашенко пообіцяв зробити жорсткі заходи у відносинах до усіх, хто не забезпечить завершення сільськогосподарчих робіт у визначений термін. Вы слушаете Радио Свобода сегодня у свете. Центральный округовый административный суд Киева отменил ранее принятую судовую постанову о припынении деяния указа президента Украины Ющенки, яким были призначены дотерминовые выборы у Верховную Раду. Представники Ющенки заявляют, что теперь не засталось перешкодов для проведения выборов. Центральный округовый суд был сформован указом президента Украины сегодня. США и Ирак досягнули попередней домовленности об варунках знаходжения американских войск у Ираку. Поводле представника Пентагону баки допрацовывают проект погоднения. У городе Алеппо на полночи Сирии при пожаре у офисном будинку не меньше как 10 человек загинули, а 15 отримали ранения. Поводле попередней информации, причиной пожару в пятиповерховом будинку было короткое замыкание. США отменили визовый режим в отношении до 7 стран в Угорщине, Чехии, Словаччине, Латвии, Литвы, Эстонии и Полдневой Кореи. У Пакистане утек с полону китайский инженер, захопленный 7 дней назад талибами. Как поведомляют пакистанские войсковцы, ему удалось добраться до армейского блокпоста. У Эстонии после протяглой онкологичной хворобы помер ведомый тележурналист Урмас От. Ему было 52 года. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда», у якой аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Таццянай Процкай і тэма гутаркі «Народ». А зараз экспертыза свабоды. Адна з галоўных тэмаў учорашняга пасяджэння Рады бяспекі Беларусі – гэта пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Чаму гэтая праблема актуалізавалася менавіта цяпер? Гэтую тэму абмяркоўваюць военно-політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Олександр Алєсін і політик підполковнього запасу кандидат технічних наук Микола Статкевич. Передачу веде Валер Карбалевич.
На Раді безпеки учора Лукашенко шмат казав про новую ситуацію у світі у сенсі безпеки, про нові погрози Білорусі з боку НАТО і Заходу. Але, падаецца, все гэта было інформаційною завесою для абмеркавання питання об створенні адзінай регіональної системи супрацьпаветраної оборони з Росії. Гэтае питання абмерковується уже шмат гадоў. Поводле інформації російських криниц, Лукашенко дав згоду на утворення такої системи падчас зустрічі з президентом Росії Медведєвым у Сочи у жнівні. І гэтае питання буде одним з головних на посіджанні Вышэйшага Дзяржсавету Союзної держави у листопаді. Гэтае питання більш воєнне, ці політичне. Чому яно актуалізувалося менавіта тепер? Ці сапраўды з'явіліся новыя военно-стратэгічныя пагрозы Беларусі? Спадар Алесін.
Вопрос надо рассматривать в большей сфере военно-политической и особенно в свете последних событий, произошедших на Кавказе, что вызвало обострение отношений России со странами Запада, в первую очередь с США. Вопрос, который раньше гипотетически задавался российскими военными, о том, что их ядерный потенциал становится уязвимым от ударов тактической авиации НАТО с территории Польши и стран Балтии, этот вопрос они перенесли в практическую плоскость. И поэтому, насколько можно судить из публикаций, они всерьез опасаются, что в случае военного противостояния с США их ядерный потенциал, расположенный в Ивановской области, там несколько ракетных армий, будет, если не выведен из строя, то ослаблен ударами крылатых ракет, выпущенных с авиации, находящейся над территорией Польши и стран Балтии. И в связи с этим они особенно выразили свою заинтересованность в противовоздушном щите над территорией Беларуси. Причем настолько плотным, чтобы россиянам досталось только несколько, ну, может быть, десятков прорвавшихся ракет. Вот я полагаю, что именно в свете последнего обострения отношений России и США надо рассматривать вопрос.
Спадар Статкевич, а вы як меркуете, чому пытанне про утворение одной системы супрацьракетной обороны помеж Белоруссией и Россией актуализовалось апошним часом?
Я погодюсь с тем, что сказал спадар Алесін, але все ж таки головная тут политичная компонента. Учорашняя нарада Лукашенко так развязана больше с политичными пытаниями. Россия запотребовала подтримки у отказ на то, что она шмат годов, по сутности, утримовывая белорусский режим с его неэффективной паразитарной экономикой. Россия хотела бы найперш признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии с боку Беларуси. Лукашенко спробуя оттягнуть это признание, потому что на затягивание этого питания побудована его гульня с Европой. Зараз он отримал право выезжать в Европу, дякуючи у тим ліку тому, что дагэтуль Беларусь не признала незалежность этих двух территорий. И зараз, по сутности, Лукашенко спробуя, так бы мовить, откупиться этой одиной супроцьповетряной оборона от России, как отримать сприяльные кошты на энергоносьбиты, отримать кредит, але при этом попробовать не признать незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии. Бо коли Беларусь признает незалежность этих территорий, всякое потепление с европейским связом тут же и скончится.
Але калі казаць просто, то стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны азначае, што беларускай супрацьпаветранай абароны будзе кіраваць расійскі генерал. Цяжка ўявіць, што Москва пагодзіцца на некі іншы варыянт. А вы як лічыце, спадар Алесін?
Это только один из вариантов, который рассматривался в конце 90-х, начале 2000-х годов. И, как сказал мне тогда в интервью генерал Костенко, который командовал тогда белорусскими войсками ПВО, что он не представляет такой ситуации, что им будет командовать российский генерал. Судя по публикациям в СМИ, рассматривается вариант о ротации командующих ПВО союзного государства, и назначение будет производиться решением Высшего Госсовета союзного государства, и определенный период времени будет командовать белорусский генерал, определенный российский генерал. И кроме того, некоторые эксперты говорят о принципе двух ключей, что команда на пуск будет дана только тогда, когда свой ключ, так сказать, виртуальный ключ, вставит представитель белорусской стороны в высшем командовании ПВО. Предполагается, что в поселке Заря в Подмосковье будет расположен этот командный пункт, где сейчас находится центральный командный пункт российской ПВО, там будет располагаться и объединенное командование. Я думаю, что это вот и является предметом спора, оно и являлся этот вопрос все эти годы. Но, конечно же, в последние политические коллизии на Кавказе и, кроме того, конечно же, и спор по поводу льгот и преференций, в том числе льготных цен на газ. Конечно, все эти вопросы наложились. Это уже целый комплекс проблем. И сейчас решение во многом будет определяться еще и ситуацией с мировым экономическим кризисом, когда, если цена на газ для нас будет высокой, экономическое положение страны может особенно ухудшиться, что нежелательно для сохранения социальной стабильности.
У эфіры экспертыза свабоды, сённяшняя тэма цяпер ойдзе супрацьпаветранай абароны Беларусі пад камандаванне расійскага генерала. Дыскусію вядзе Валер Крабалевіч.
Але, на мой погляд, сама прырода такого інстытута як войска прадугледжвае адзінаначалле, і неяк цяжка ўявіць, што будуць два генералы кіраваць адной вайсковай структурай. Гаспадар Статкевіч, як вы мяркуеце, ўсё ж такі хто будзе кіраваць адзінай рэгіянальнай сістэмай супрацьпаветранай абароны?
Па-першае, хацеў сказаць, каб не было блытаніны. Ёсць аб'яднаная сістэма супрацьпаветранай абароны. Яна была ўтворана на пачатку 90-х, амаль адразу пасля ўтварэння Саюза незалежных дзяржаў. Гэта па сутнасці абмен інфармацыі аб дальняй паветранай абстаноўцы. Па сутнасці адзін провад, па якому краіны абменьваюцца інфармацыяй аб тым, што над імі лётае. І адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны гэта зусім іншая, кардынальна іншая, бо некаторыя журналісты гэтыя рэчы блытаюць. Так от, адзіная сістэма супрацьпаветранай абароны гэта, калі сапраўды, агульнае камандаванне. І пытанне не ў адным генерале. Бо кіраванне гэта значна больш складаней, чым даць каманду там пусціць ракету па некім самалёце ці паветраным шары. Механізм кіравання гэта тысячі людзей павінны быць толькі на камандным пункце і вакол яго задзейнічаны. Гэта тэхніка, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання і гэтак далей. Гэта кантроль, гэта рэсурснае забеспячэнне, гэта аналіз кадраў. І я не ўяўляю такой сітуацыі, калі, напрыклад, палова персанала от гэтага камандного пункта, ён хоча за новай стороны не будзе, будзе прыязджаць з Беларусі. Так што адзіны тут магчымы варыант перадача пад кіравання Расіі супрацьпаветранай обороны Беларуси. А это уже небезопасно для сегодняшней улады. Потому что что такое керование, окромя там команды пуск? Это уплыв, это инспекции, это там аттестации, это персональные подвязки. Сколько приходится рвать эти персональные подвязки, как подбудовать незалежные спецслужбы в Беларуси? Доходит до того, что у всех старейших КГБшников отсовывают и звольняют, бо боятся уплыва России, сегодняшние керовники Беларуси. А тут это уплыв будзе ўвесь час аднаўляцца і рэгенерацыя. Это просто небяспечна. Гаспадар Лукашэнка выдатна гэта разумее. Ён будзе спрабаваць, як заўсёды, заваліць гэтае пытанне. Ён будзе шантажаваць, інтрыгаваць, а ўрэшце рэшт паспрабуе зноў усё патапіць у дэталях. Але сітуацыя, звязаная з эканомікай, небяспечна. Урэшце рэшт я баюся, што гаспадара Лукашэнку даламаюць на адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй.
Але тут існуе і палітыка-псіхалагічная праблема. Вядома, што Лукашэнка вельмі ўважліва ставіцца да кантролю над сілавымі структурамі. Для яго вельмі важная пасада вярхоўнага галоўнакамандуючага. Трэба бачыць, з якім задавальненнем ён рэгулярна праводзіць нарады з вайскоўцамі, ладзіць візіты на вайсковыя вучэнні, адзявае эксклюзіўную вайсковую форму. І калі беларуская супрацьпаветраная абарона пяройдзе пад кантроль расійскага генерала, то Лукашэнка часткова страціць свой статус вярхоўнага галоўнакамандуючага. І неяк цяжка уявить, что Лукашенко на это погодится. Господар Олесин, какие ваши прогнозы?
Передача командования белорусской системой ПВО на российский командный пункт, и, в общем-то, неважно действительно, кто там будет отдавать команду, но система практически будет замкнута на Россию, будет означать утрату нашим государством части своего суверенитета. И в то же время, действительно, утратой Лукашенко контроля над важнейшим видом вооруженных сил Беларуси. И, конечно же, многие годы, в течение которых вопрос не решается, объясняется именно этого рода колебания. Но ведь Беларусь и так, можно сказать, не полностью суверенна, потому что слишком велик рычаг, которым располагает Россия в виде экономических льгот и преференций. Это мы говорим о дотировании через цены на энергоносители. Большинство наших машиностроительных предприятий замкнуто на российский рынок. То есть нас просто туда могут не пустить. И если на чашу весов бросить эти два вопроса, то я не исключаю, что если экономическая ситуация еще больше ухудшится в связи с падением нашего экспорта в Россию и в связи с падением поставок энергоносителей из российской нефти на Запад, то может так получиться, что Лукашенко придется пойти на вот такие непростые решения с путем каких-то оговорок, условий там и так далее. Но похоже, что может такая ситуация сложиться, что ему не вывернуться.
Гаспадар Статкевіч, як вы б ацанілі гэты псіхалагічны момант, асабліва калі глядзець на тое, як Лукашэнка важна ставіцца ўвогуле да сваёй улады, а тым больш кантролю над сілавымі структурамі?
Так, сапраўды, пытанне псіхалагічна, а ў нашай краіне шмат што залежыцца ад псіхалогіі аднаго чалавека. Безумоўна, калі Лукашэнка пагодзіцца на такую схему, гэта будзе праявай слабасці і дэманстрацыя слабасці. І пагадзіцца на гэта вельмі складана. Але зноў жа я згоден з аргументамі Спадара Лесіна, а куды дзецца будзе. Так што я не ведаю, як Спадар Лукашэнка будзе выблытвацца з гэтай сітуацыі. Магчыма, Спадар Лукашэнка выйдзе з гэтай сітуацыі наступным чынам. Пагодзіцца нават на признание Паўднёвай Асетии и Абхазии с тем, как не отдавая частку Узброенных сил Беларуси под контроль российских генералов.
Сёння ў экспертызе «Свабоды» ўдзельнічалі ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы.
Радыё «Свабода» з аналітычнай перадачай на тэлеканале «Белсат». Калі ласка, паслухайце абвестку пра заўтрашні выпуск.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Прапыненне санкцыяў. Каму, за што і навошта. Што адбудзецца? Еўрапеізацыя Лукашэнкі ці лукашызацыя Еўропы? Чаму разам з Беларусю былі прыпыненыя санкцыі супраць дыктатуры ва Узбекістане? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гость перадачы дырэктар узбекскай службы «Радыё «Свабода» Саджыда Джакфарова. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё «Свабода» у суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз перадача «Беларуская Атлантыда». Я перадаю слова вядучаму і аўтару Вячаславу Ракіцкаму.
Народ – гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі «народ» з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Татьяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце «народ»?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае: першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Тетяна, зусім супрацьлеглые вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго металагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеяцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час, увесь савецкі перыяд нашай гісторыі, да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя. Гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалягемай. Вы ж, Тетяна, падкрэсліваеце, што паняцце народ нават металігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах металагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народа, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама металагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну усе агульных магчымасцей. Металагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце народ. Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны маль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. І з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога міталагічна? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучнае ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць, ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт про народ.
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як же ён фармаваўся?
Знаданне слову «народ» становчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19-го стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і сумляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неўтульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, якія ўвесь час жылі ў цемры. І калі герой запаліў святло, усе ўбачылі, якія яны брудныя, непрыгожыя, і затушылі святло, а героя забілі. Пра гэта заўсёды трэба памятаць, калі хочацца раптоўна памяняць міты. На шчасце, міты проста так не знікаюць. Павінны значна змяніцца абставіны жыцця, нават павінны сфарміравацца новыя міты. У нас гэты працэс ужо пайшоў, між іншым. Створаны міт пра прэзідэнта, які ўсё можа, дбае пра інтарэсы народа. Гэты новы міт паціхеньку выціскае стары міт пра ўладу народа, пра непаграшымасць народа, пра мудрасць народа. Гэты і іншыя якасці пераходзяць да прэзідэнта, які ўжо і назву бацька атрымаў. Адзінае, дзе народ яшчэ можа па афіцыйнай версіі праявіць сваю мудрасць, гэта правільна выбраць прэзідэнта ці дэпутатаў парламента.
А як быць з любоўю да народу?
Не думаю, што гэта міт. Ва ўсялякім разе для мяне гэта рэальнае жыцця. Бо для мяне народ – канкрэтныя жывыя людзі, з якімі я сустракаюсь у часе майго жыцця. У старым запавеце Бог сказаў, што мае толькі адзін любімы народ. У новым запавеце нам адкрылі, што любоў Божая распаўсюджуецца на ўсе народы. Для веруючых чалавека гэта дастаткова. А неверуючы будзе ствараць сабе розныя іншыя міты.
Таццяна, як доўга праіснуе гэты самы пашыраны і ўкаранёны ў беларускую свядомасць міт пра народ? І што станецца з народам, калі згіне міт пра яго?
Я думаю, што міт пра народ не згіне ніколі, бо народ, людзі, насельніцтва не могуць існаваць без мітаў. Іншая справа, што сучасныя папулярныя міты зменяцца, трансфармуюцца ў іншы. Напрыклад, міт пра тое, што народ заўсёды правы, згіне пасля таго, як людзі адчуюць адказнасць за сваё жыццё і не будуць перакладаць яго на плечы дзяржавы. У новым жыцці будуць новыя міты пра народ.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Таццяна Процка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харыўскага.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 12-й. У Пражской студии Юрась Бушляков. Праз три хвилины огляд ваших листов на свободу, затым хвилин праз 15 наше подорожжа у Маладечна. А с початку выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз может близким часам обвестить решение об початку перамовов про изменшение ценов шенгенских визов для граждан Беларуси. Про это заявили немецкие политики на немецко-белорусской конференции в Берлине, присвеченной политическому развитию Беларуси после выборов. Проект конституционного акту союзной державы Беларуси и России подрыхтованы до разгляду. Про это сегодня заявил старшиня Палаты представников Вадим Попов. Повод для его слова, проект может быть разгледжены 3 листопада на поседжении высшейшего Держсовета, так званой союзной державы Беларуси и России. Александр Лукашенко запотребовал сегодня до 1 листопада завершить все виды сельскогосподарчих работ у Беларуси. При этом Лукашенко пообещал сделать жесткие заходы в отношении до всех, кто не забеспечит завершение сельгасработ у вызначенный термин. З вами радуе свабода сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з тлумачэннямі адносна пляну сваёй адміністрацыі зрабіць надзвычайныя захады ў фінансавай сферы. Выступаючы ў гандлёвай палаце ЗША ў Вашынгтоне, Буш падкрэсліў, што набыццё ўрадам часткі акцыяў банкаў ні ў якім разе не з'яўляецца крокам да іх нацыяналізацыі. Центральный округовый административный суд Киева отменил сегодня ранее принятую судовую постанову о припынении деяния указу президента Украины Виктора Ющенки, яким были призначены дотерминовые выборы у Верховную Раду. Представники Ющенки заявляют, что теперь не засталось перешкодов для проведения выборов. На паўночным захадзе Пакістану ў выніку авіаўдараў урадавых войскаў па пазіцыях ваяўнікоў былі забітыя каля 60 талібаў, пра гэта паведамілі сёння пакістанскія вайскоўцы. У горадзе Алепа на поўначы Сірыі пры пажары ў офісным будынку не менш як 10 чалавек загінулі, а 15 атрымалі раненні. ЗША адмянілі візавы рэжым у адносінах да 7 краінаў – Угоршчыны, Чэхіі, Славаччыны, Латвіі, Літвы, Эстоніі і Паўднёвай Карэі. У Эстонии у клиницы Тартусского университета после протяглой онкологичной хворобы сегодня помер тележурналист Урмас От. Ему было 52 года. Популярность до Ота пришла в середине 80-х годов. И он вел телевизионную передачу «Телевизийное знакомство». Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода, працягваем программу. Неўзабаве мы пропануем вам подорожные нататки нашего корреспондента с Маладзечна. Ну а зараз отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Листы на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Вынікі беларускіх парламенцкіх выбараў, якія адбыліся 28 верасня, Захад не прызнаў, але на некаторыя саступкі беларускай уладзе пайшоў. Як можа адбіцца пацяпленне стасункаў паміж Менскам і Брусэлем на будучыні дэмакратычнай апазіцыі і жыцці звычайных беларускіх грамадзянаў? На гэту ды іншыя тэмы, звязаныя з нядаўнімі выбарамі ды іхнымі вынікамі, разважаюць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вот что пишет на гэты конт у своим электронном листе Антон Мазуркевич из Менску. Захад ни у яким разе не повинен был соступать Лукашенку. Ніяких выбараў у Беларусі не было, адна прафанацыя. Усе гэта бачылі, у тым ліку і заходнія назіральнікі. У людзей не было рэальнай магчымасці выбіраць. Імёны пераможцаў так званых выбараў былі вядомыя загадзя. Даволі дакладны спіс нават надрукавала напярэдадні галасавання «Народная воля». Людзей як скаціну гналі на датэрміновае галасаванне. У выбарчых камісіях засядалі толькі тыя, у дабранадзейнасці каго былі упэўненыя чыноўнікі. Да падліку галасоў нікога з незалежных назіральнікаў не дапускалі. А цяпер атрымліваецца, што Лукашэнка ў вачах Захаду перамог, а апазіцыя прайграла. Фактычна ёй усе здрадзілі. Якім цяпер будзе аўтарытэт апазіцыйных лідараў сярод насельніцтва, калі ўсе ўбачылі, што на Захадзе слухаюць Лукашэнку, а не Казуліна і не Лябецьку? Хто цяпер пойдзе за апазіцыяй, калі яе не падтрымліваюць на Захадзе? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Антон Мазуркевіч з Менску. Звярну вашу ўвагу, Антон, на тое, што прыпыненне візавых санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі ды іншых высокапастаўленых чыноўнікаў часовае, тэрмінам на паўгоду. Еўрапейскія лідары папярэджваюць, што дзеянне санкцыяў можа быць адноўленае, калі ў Менску не зробяць крокаў у справе лібералізацыі. Апазіцыйных беларускіх лідараў на Захадзе як прымалі, так і прымаюць на самым высокім узроўні. Іншая справа, ці здольная апазіцыя ў яе цяперашнім выглядзе павесці за сабой большую частку беларускага грамадства і самастойна дамагчыся пераменаў у дзяржаве. Досвед апошніх 14 гадоў даволі красамоўна адказвае на гэта пытанне. Аўтар наступнага ліста Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну распавядае пра сённяшнія рэаліі вясковага жыцця. Слухач піша. «Свабода, лічы, адзіная праграма, дзе чуваць праўда жыцця, галасы людзей, розныя меркаванні аб той ці іншай грамадскай з'яве. Дзяржаўнае радыё замоўчвае актуальныя праблемы. Яно проста запалохана чыноўнікамі ад ідэалогіі, якія верна служаць Лукашэнку, а той іхную службу добра аплочвае. Нядаўна вычытаў у адным выданні аб 28 разраднай шкале аплаты працы ў Беларусі. Можа, я і памыляюся, але падумалася. Калі адзін грамадзянін, які на ніжэйшай прыступцы гэтай шкалы, атрымлівае 100 тысяч беларускіх рублёў, дык другі ў 28 разоў болей, гэта значыць 2 мільёны 800 тысяч, і прэзідэнт пасля гэтага заяўляе аб сацыяльнай арыентаванасці нашай дзяржавы? Калі слухаеш нашага бацьку, дык, здаецца, жывеш у краіне казцы», – піша Уладзімір Цішуроў. А зірнеш на навакольнае жыццё, казка даволі страшная. Страшаны маральныя каштоўнасці і арыенціры. У пагоні за залатым цяляткам знікаюць сумленнасць, праўдзівасць, прыстойнасць. З'явілася воўчая псіхалогія. Раней ідзеш па дарозе, паднімеш руку перад спадарожнай машынай, падбяруць, падвязуць. Цяпер машыны праносяцца па шашы, як злосныя чмялі, і ніхто не спыніцца. Расце колькасць злачынстваў. Церпячы псіхалагічны маральны дыскамфорт, людзі вёскі співаюцца. З іхнымі меркаваннямі ніхто не лічыцца, іхнага голасу ніхто не хоча чуць. Дзякуй, што агучылі даходы дэпутатаў, звесткі пра іхнае пенсійнае забеспячэнне. Цяпер зразумела, чаму некаторыя вертыкальшчыкі кінуліся ў дэпутаты. Аказваецца, там кусок больш тлусты. Быў перад выбарамі ў адной кампаніі. Жанчына-пенсіянерка разважала пра тое, хто будзе дэпутатам. «Дык гэта цяпер у нас Іваноў будзе, яго прызначаць дэпутатам. Бачыце, якая свядомасць? А колькі ў нас такіх цёмных, затурканых грамадзянаў са свядомасцю сярэднявечнага перыяду? Ім загадалі галасаваць за гэтага чалавека, яны так і зрабілі. Ад агульнай булкі дадуць кавалачак, яны і задаволеныя», – напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруды Круглянскага раёну. У маёй выбарчай акрузе ў Менскім раёне Уручча пераможцам на выбарах абвешчаны вылучэнец улады, начальнік вайсковай акадэміі. Задэклараваны гадавы даход новага дэпутата, які, заўважым, працаваў на дзяржаўнай службе і атрымліваў грошы з дзяржбюджэту, каля 176 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 7 тысяч даляраў за месяц. Даходы настаўнікаў, выхавацеляў з дзіцячых садкоў, медыкаў, якія таксама атрымліваюць свае заробкі з дзяржаўнага бюджэту, у 30-40 разоў ніжэйшыя. Пра якую сацыяльна арыентаваную мадэль можна казаць, калі сама вертыкаль свядома стварыла такую бездань паміж кіроўнай элітай і асноўнай масай насельніцтва. І ці захоча новы дэпутат з такім узроўнем даходаў нешта мяняць у гэтай сістэме? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага району звяртаецца на свабоду з шэрагам заўвагаў і прапаноў. У сваім лісце яна піша: «Слухаю свабоду на працягу некалькіх гадоў. Заўважыла, што сярод тых, каго вы называеце даўнімі слухачамі і сябрамі свабоды, ёсць нямала вельмі цікавых, удумлівых людзей, якія фактычна сталі вашымі пазаштатнымі карэспандэнтамі. Ад іх можна пачуць і актуальны аналіз, і трапную заўвагу. Свабода нярэдка налажвае розныя акцыі з уручэннем падарункаў, але пра тое, што вы ўзнагароджваеце няштатных аўтараў, чуць нешта не даводзілася. Адна з найбольш важных для працоўнага чалавека ў Беларусі праблемаў – павальная кантрактная сістэма. Менавіта з дапамогай яе ўлада трымае людзей у страху і падпарадкаванні. Не выпадкова Александр Мілінкевіч перад выбарамі абяцаў, што калі б ён стаў прэзідэнтам, дык першым жа указам адмяніў гэту сістэму. На жаль, ваш радыё надае гэтай тэме мала месца, а слухачы свабоды звяртаюць на яе ўвагу. Дарэчы, людзі, якія пішуць вам, рызыкуюць. Яны ж гэтым самым адкрыта паказваюць, што з'яўляюцца апанентамі ўлады. А што ў нас часам адбываецца з такімі асобамі, вам павінна быць добра вядома», напісала ў сваім лісце на свабоду Надзея Астроўская з вёскі Лебедзева Маладэчынскага району. Дзякую вам, спадарня Надзея, за слушныя заўвагі і прапановы. Мы заахвочваем нашых актыўных слухачоў за ўдзел у конкурсах, за найбольш цікавыя тэлефанаванні. Неўзабаве мяркуем вярнуцца і да ранейшай практыкі, калі сувеніры і падарункі з сімболікай свабоды атрымлівалі аўтары самых цікавых лістоў. Пры рассылцы гэтых прызоў, аднак, мы часам сутыкаемся з цяжкасцямі. Не ўсе аўтары падаюць свой дакладны адрас і імя. Думаю, спадарня Надзея, гэта звязана якраз з тымі прычынамі, пра якія вы пішаце ў сваім лісце. Тым аўтарам, якія заклапочаныя гэтымі абставінамі, але, нягледзячы на боязь пераследу, хацелі б пісаць нам, мы прапануем карыстацца псеўданімамі. На заканчэнне ліст Геннадзя Гладкага са Слуцку. Слухача цікавяць гістарычныя тапонімы і, ў прыватнасці, назвы Літва і Беларусь. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі часта можна пачуць, як нейкія расейскія шавіністы кажуць, што беларусаў як нацыі раней не было, што яе выдумалі. Самае дзіўнае, што яны маюць расыю. Сапраўды, мы раней называліся ліцвінамі, а наша краіна – Літва або Вялікае княства Літоўскае. Расійская ўлада, гвалтам перавёўшы уніятаў-ліцвінаў у праваслаўе, пастанавіла называць іх беларусцамі дзеля паскарэння русіфікацыі. А потым і гэту назву змянілі, сталі называць краіну северо-западным краем. Бальшавікі пасля рэвалюцыі назвы Беларусь і беларусы вярнулі, але русіфікацыя працягвалася. Не спынілася яна і сёння. Таму наспеў час пачаць на Беларусі ліцвінізацыю. Гэта азначае вяртанне нашаму краю гістарычнай назвы Літва і Ліцвіны, як гэта і было на працягу 500 год да расейскай акупацыі». Гэта клічыць Геннадзь Гладкі са Слуцку. Гісторыя пытання адносна назваў Літва і Беларусь даволі шырока асвятлялася і ў нас на свабодзе, і ў многіх папулярных гістарычных і асветніцкіх выданнях. Вельмі цяжка, ды і наўрад ці магчыма, спадар Гладкі, вярнуць тое, што было страчана на гістарычных скрыжаваннях 2 стагоддзі таму. У 20 стагоддзі Беларусь зрабіла некалькі спробаў аднавіць сваю дзяржаўнасць і кожны раз пад гэтай новай назвай, якая замацавалася ў грамадскай свядомасці і прызнана ўсімі ў свеце. Пабудаваць сучасную еўрапейскую дзяржаву, адрадзіць нацыянальную мову і шанаваць уласную гісторыю – беларусам замінае зусім не назва, а іншыя, значна больш істотныя прычыны і абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты чытаў Валянцін Жданко. Наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Ну а зараз падарожжы свабоды. Зміцер Падубны пабываў у Маладзечне.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу два помнікі, прычым цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент у атачэнні шэрага асфальту Ленін паглядае на валун, аздоблены клумбамі з кветкамі, з крыжам Ефрасінні Полацкай і шыльдай пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Пазначаны галубамі павадыр сусветнага пралетарыяту стаіць тут з пасляваенных часоў. Памяць пакутнікаў ушанавалі 18 гадоў таму. Як расказаў былы школьны настаўнік гісторыі, тагачасны дэпутат гарсавета Лявон Цімохін, гэты помнік з'явіўся ў Маладзечні дзякуючы намаганням 4 чалавек. Праект зрабіў архітэктар Юрый Беланович, мастацкае афармленне Святаслаў Палівода, дырэктар заводу ЖБІ Івашкевіч адказваў за тэхнічную частку, а сам Цімохін за арганізатарскую.
Івашкевіч прыгнаў экскаватары, вырылі яму, і літаральна за гадзіну, я не помню, колькі пад фундаментам недзе больш, чым 30 кубоў бетону было уложана. Ну, застыў гэты бетон, добрай вельмі маркі быў. І хутка прывезлі гэты камень, ну, ў такой форме і паставілі. А Святаслаў Палівода найшоў второго коваля, який выковал крыш Ефросим Неполоцкий, який разместили на этом помнику и на помнику шильду, где написано «Покутником за волю и незалежность Беларуси». И зробили мы это практически все за один день. А потом уже поведомили уладом.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная, першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, імша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкае працаванне проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Міколу Аўчыннікава у горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой у Нямеччыні, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Маладычна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, як кажуць, не закрануў тую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава папаглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў. Але нічога так і не знайшоў. Нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, які налічувае 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вирашається.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Поддубный рассказывает про свои встречи у Молодечне.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён на нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала хаця па тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Что и жил тут Микола Ермолович, и жил тут Геннадий Кахановский, Вячеслав Ляшкович, и Петро Бетель, и Владимир Зянько. А эти люди робили конкретную справу. Тому вот я лечу, что Молодечинщина, может, самый сприяльный край для краязнавства, для литературознавства, да и для истории, да и для шмат чего иншего, что включает понятие культурное житие Беларуси.
Накольки выкоростыли мясцовыя жыхары з шчасцем, што гэтыя людзі тут жылі і працавалі, наколькі яны змаглі ў духоўным плане сябе ўзняць.
Гэтыя людзі ўжо даволі даўно пайшлі з жыцця, прыватнасці той ж самы Геннадзій Александрович Кахановскі, от ўжо яго 15-ты год няма на гэтым свеце. Не перавыдаюцца яго кнігі, не пастаўлены адпаведнага ўзроўню помнік для памяці гэтага чалавека. Тое самае можна сказаць і пра Ермаловіча. Трэба займацца грунтоўна іхным вывучэннем, іхна жыцця, дзейнасці. Ну і ў першую чаргу кніжкі перавыдаваць.
На пытанні, што для ажыццяўлення ўсяго ім пералічанага робяць мясцовыя ўлады, коратка адказаў: робяць, што могуць, але грошай на ўсё нібыта не хапае. Яшчэ адной знакамітасцю лічаць у маладзечна мясцовага прадпрымальніка Мікалая Апяцёнка. Крыху больш за год таму яму ўдалося праславіць родны горад, тутэйшае кіраўніцтва і яго праграму эканамічнага цуда на ўсю краіну. А ўвесь цуд быў у тым, што прадпрымальнікаў прымушалі гандляваць харчовымі таварамі амаль выключна мясцовай вытворчасці. Нават з суседняга раёну нельга было прывозіць кілбасу альбо піва, бо ў горадзе ёсць свае і мясакамбінат, і піўзавод. І спрачацца з райвыканкамам было дарэмна.
І прыйшлося было даць такую агласку гэтаму пытанню праз прэсу і шляхам звертання до у міністерства гандлю. Була пряма лінія з намісником міністра гандлю і був відказ у республіці на наше питання, що це антизаконно, це порушує антимонопольне законодавство, але, як кажуть, його сини там.
На початку влади навіть нібито стішилися со своїми ініціативами. Але, як висвітлилося в розмові з Миколаєм Опятенком, ненадовго.
И мы стояли на своем, так и стоять, что наш мясокомбинат – это наш мясокомбинат. А коли не хочется проблем, то молчите, вот и все. А то до вас придут пожарники, до вас придет санстанция, до вас придет держконтроль, до вас придет еще там, кто, что КДБ погрожали. И до этого доходит, и все, я готов отказывать за это слово. Коли это не так, готов себе спалить на площади, коли вы конкамы молодечные, и все.
Прадпрымальніку не падабаецца, што законы ў адносінах да прыватнага бізнесу мяняюцца ледзь не штомесяц, што няма ўпэўненасці і праграмы ўраду, у якую можна паверыць, што паступова беларускі рынак аддаюць замежнаму бізнесу, а сваіх толькі душаць. Шмат не падабаецца. Але калі я запытаўся ў яго, што б можна было зрабіць, каб нешта змяніць, нечакана сам звярнуўся да чыноўнікаў.
Я знаю очень много чыноўнікаў. Не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны. То есть страны, которые у нас, ну, не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимыми друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле?
Thank you.
Некалькі разоў на тыдзень мы прапануем вам гукавыя падарожжы свабоды. Наш корэспандэнт Зміцер Паддубны пабываў у Маладзечне.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!